Bija kaut kur ķīseli, šodien bija uz ledus, domāju, diezgan, bet tas nebija tā speciāli domāts, ka rubi. Ziniet, ja visi žurnālisti stāsta, lai viņiem nav spēcīgais sastāvs, bet mums arī nav nu, nekad bijis pēkšņi spēcīgs sastāvs. Mums ir viens NHL spēlētājs, un viņš vēl komandu. Nu, un mēs pie tā esam pieraduši, viņiem pēkšņi šoks, ka viņiem nav NHL veči. Nu, būt NHL veči arī cīnītos ar viņiem. Mēs jau esam pēdējos gados pierāduši, ka mēs varam, mākam spēlēt. Vienkārši tas pozitīvs mums jāatrod, un beidzot ir kaut kāda ticība, kas nebija. Un, protams, ka nav labākais viņiem sastāvs, nav olimpiskais, bet mums arī nav.